Ari gara zeurrabidea gurutzatzen poliki-poliki eta igeldora erreparatu behar dugu jarraian. Joan den ostiralean jakin genuen, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak arrazoia eman diela, duela bi urte 2013an igeldon desanexioari buruz egindako herri galdeketa sustatu zutenei. Horien artean legoke Itxas Aurre elkartea eta haien irakurketari ere leku egin nahiko genioke zeurrabidean, bertako bozeramailea batu zaigu gure saiora, Jose Ignacio Galparsoro, arratsaldeon eta ongietorri.
Bai, berdin, arratsaldean den hori.
Aipatuko dugu, Gipuzkoako foru aldundiak galdeketa antolatzeko beharrezko eskumenak bazeuzkala eta legezkotza jo duela. Aipatu auzitegiak, Espainiako estatuaren abokatuak jarritako elegitea atzera botata, zuek egintzen duten galdeketa legezkoa dela esan duela. Ez dakiz irakurketa egiten duzuen, Itxas Aurre elkartetik, Jose Ignacio?
Bueno, ba, irakurketa ona eta oso albiste pozgarria da. Azkenean demostratu da, ba, bueno, alde bakarretik eta esaten zuten hori, ba, ez ala horrela, eta bere eskuduntzak foru aldundiak zituen ez, berak egintzun eta horrela osatu gendun. Osea, hor ez dago aitzakiarik eta gaina udaletxeak ez dauka zertan parte hartu berriko, araudiak esaten duen bezala. Hori udalaren, foru aldundiaren eskuduntza da. Osorik, osea, que alde hortatik primeran gure, vamos, eske ez dago, gaina esan nahi nuke beste gauza bat baita ere. Epaitegian berez ere ja uztailan egin zien froga pedizialak, uztailan uste dut eta zeak epaitegi nagusiak agindutako beste epaitegian, berez errekursoan gure udalerri izendatzearen kontrako errekursoa Donostiko udalak sartutakoaren epaiketan azkeneko, bueno, perituak, ekonomilariak esantzun azkeneko aldiz ja seigarrena ez dakiz zenbat aldidan baliabide nahikoa baditugula herri izateko. Orduan hor jarrituzten aitzakiak batez ere EAJak hori izan da. Batetik baliabide nahikoak ez gendula eta hori Goia Jaunak eta Olano Jaunak eta behin baino gehiotan esan dute, hor daude hemerotekak ikusteko, eta bestea konsulta hori alde bakarrekoa eta ez legala izan zala. Bueno, ba, nola bat ala besteak argudio horiek ez ezatu dira, oza, era bat. Orduan, berez guk gure aldetik eskatuko gendugela da alderdi nagusi hoieri, udala, Donostiko udala gobernuan gaur egun dauden hoieri eta bereziki gaina EAJari, ba demokratak baldimadia, erabakitzeko eskubidearen alde baldimadaude, ba utzi zaiotela igeldori bere bidea egiten. Osea, azkenen administrazio lokala udalerri bat besterik ez da. Eta hori, benetan siniste zina da, nola dauden, tematuta gurekin 21 urte ja, aurka eta aurka.
Aipatu duzu nolabait aldundiak herri galdeketa antolatzeko bere eskumenak bazituela eta bueno, ondorio logikoa dela epaitegiak herri galdeketa legezkotzat jo izana. Gaur egun ordea Gipuzkoako Diputazioa EAJ eta PSEren esku dago. Pozik agertu da epaitegietatik etorri den ebazpenarekin, ba nolabait Espainiako gobernuaren baimenik behar izan gabe aldundia galdeketa antola ditzakela nabarmendu zuen Imanol Lasa gobernuta komunikazio diputatuak berak, baina bere momentuan igeldokoaren aurka agertu ziren, ez dakit kontraesanak aipa ditzakegun edo?
Ba, nik esango nuke baitzetzen diko nabarmena daudela, ez, kontraesanak. Zatik azkenean, orain pozik hartzen badute hori, oza, errespetatzen dela, eskuduntza foral hori, eta esaten bada, foru aldundiak dula hori, kompetentzia hori egiteko, odun zergatik bere garaian ateratzen horren aurka. Eta horren auka ateratzeko arrazoia izan gaina udalakin ezala kontatu, baina udala guk 20 urte damazkigu Donostiko udalaren auka, zer udalak ez du nahi. Eta hori nola egin behar du bere adostasunekin eta beste aldetik gaina epaiketak esaten duena da, ebazpenak esaten duena da, foru aldundiaren kompetentzia dela eta ez udalarena. Orduan udalak ez dauka zertan ez ere esan beharrik hor. Eta hori zilegitasun guztiz eta legaltasun guztikin egin zan, eta gaina gehiengo nagusia, behin eta berriro, lau aldiz, ja, nolabait galdeketak egin zaizkigu, eta behin eta berriro, 161ak emantzun kasu honetan, aldekoa, eta hori respetatu inbarko lukete. Osea, hori da minimoak guk eskatu dezakeguna, ez? Gehiengoaren erabakia respetatzea, eta hori da eskatzen dieguna. errekursoa bertan bera kendu eta respetatu hildoren naia.
Hain justu errespetatzeko eta nahi horri bide emateko deia egin diete, Euskal Herria Bilduko bozera maila, aldundian bozera maila den Xabier Olanok, diputazioari eskatu di hori, eta nolabait aurreko gobernuak abiatutako bideari segitzeko ere eskatu diote, ez dakit esperantzarik baduzuen, jeltzalen aldetik urratsak egingo direnik, edo valorazioa positiboa egin eta horretan geratuko denik, ze aurre ikuspen dituzu, ez dakit kontakturako aukerarik izan duzuen eurek, edo nola dagoen egoera uneotan?
Ez dugu kontaktorik izan, aspaldi hontan ez dugu kontaktorik, beraik ez dutena izan. Guk eskatu, behin eta berriro eskatu dugu. Gero udalarekin uste dute, harremanen bat hemen herri konseiluak izan behar dula, baino ez dakit, hilontan bertan edo dela. Kontua da, beti izan degula esperantza, ba, EAJak onartzeko eta ikusteko, ba, zilegi da, gure eskaera eta gure planteamentua, baino behin eta berriro leku beren egin degula topo, eta 21 urte dira ja, garai, bueno, azaroan, 1984ko azaroan egintzan lehenengo galdeketa. Lehenengo galdeketa hori, baiezko atera zan, ba, hortik aurrea, ba, orduan ere EAJak aurka atera zan, eta geroztik, ba, berdin jarraitzen du. Ez dugu ulertzen zergatik. Egi esan, zen eta kontuan izan da, EJ izan dela, ba, Gipuzkoan eta bai Bizkaian eguneko 80 edo gehiago desanexioak ezakitzen bat izan dian, demokraziaren garaitik ustez, 20-20 piko herri berri zehatu diela, ez antolatu diela edo udalerri berri izan diela. Horietako eguneko 80 o 85 EJ-ren eskutik da. Orduan, horiek bai, eta hobek ez. Osa, usan solo bai, orain goen bertan, eta gurea ez, zergatik. Osa, ez da ulertzen. Ez da ulertzen. Ez da ulertzeko modukoa. Hon, aldeotatik, beti daukagu esperantza ba, onartuko duela. Zatik, beti entzun izan diogu adibidez Egibar jaunari esaten, ba, bueno, igeldotaren nahi duena izango da, jaunak. Osa, igeldotarrak lau aldiz esan dute, ja, zen nahi duen. Odon, zertan zaudete, zen zai. Prozedura ez dakizet, edo lege ez dakizet, bitarten guri hori izugarrizko galera sortzen nahi zaigu. Gu urtero aigea, 12-14 mila euro, ateratzen aldeon bezala, errifatatik eta laguntzatatik eta koetatatik eta zea, mantentzeko epaitegitan burruka bat, zilegi ezana, berein aldetik, zatik, instituzioen aldetik daukat, berak dirua daukate. Hortik, udalatik izan, edo foru aldunditik izan, bere garaian diru publikoekin jokatu dute, eta guk berriz mantendu behar dugu borroka bat, epaitegitakoa ez zana, politikoa da. Hori oso nabarmen. Osa, politikoki ez dute onartu nahi. Eta hori jakin beharko dugu zergatik. Zergatik, hori hau ez da epaitegi kontua. Gero, baten, oainaten, idanak irabazi ditugu. Ezagitze zen zai dauden, baten bate, aber, galtzen degun, suerte txarrez, edo forma akatzen batez, edo zerbait egiteagatik, agian gertatu leik, ez? Hori ere galtzia, baino, kontua ez da epaitegitan, gauzatu behar, kontua politikoa da, berai, jakin behar dugu, esan behar dute zergatik dauden aurka. Eta zergatik ez duten onartzen, igeldo, baldintza guztik, legek eskatzen zitun baldintza guztik, erakontu guztik, beteta eskatutako eskaera bati, udalerri izaera bati, ukatzea. Zergatik ukatzen duten. Hori da kontua.
Aipatu duzun bezala kontua politikoa da, ez dakit kasurik onenean jarriko bagina, eta baldin eta diputazioak, gaur egun eta PSren eskuden Gipuzkoako diputazioak igeldotarren nahiari bide ematea erabakiko balu, zein izango lirateke etorriko liratekeen urratsak edo tokatzen direnak?
Hombre, ba, orain beharko litzakena izango litzake, bueno, Donostiko udaletik, bertan bera uztea, sartuta daukaten errekursoa. Bestela, epaitegin zai gelditu beharko du behin eta berriro. Esaten duten urte beten egingo dutela, baina ia bi urteagoaz, eta hemen ez dago ebazpenik. Eta gauza horiek horrela luzatzen dira, eta luze, eta gero gaina batematek errekursoa sartzen badu, bajun beharko du supremora, eta hau da bukatu ezineko borroka bat, niretzako zilegi ez dana, oza, ez da zilegi, erri txiki bati, eta horrelako zilegi bati, horrelako burukaitea, oza, ez da zilegia. Diru publikoakin, dena epaitegitan eta mantendu, berez, erabaki politiko baten bidez, egin beharko leizakena da, onartu eta kito, ez?
Bueno, berez,
egoera hori da, egoera hori da. Eta horren errekursoa ez badute altxatzen, egon itxoin beharko dugu ebazpena. Na. Eta ebazpena, segun zein aldetakoa dan, ba, agian errekursoa. Nahi badute, errekursoa eta zuen zake. Naiz eta guk irabazi. Guk galtzen badu berriz, gu behatuta egon gubinake, errekursoa sartzea. Eta horren hori supremora. Eta gero supremotik, ba, ez dakit, konstituzionalea. Eta gero ez dakit, Europara. Osea, baina hogeita bat urte da mazkigu horrela, burukan.
Epaitegietako bide guztiak agortzen, ez da?
Bai, hori da, hori da.
Bueno, mai gainean jarri ditugu beraz, Igeldoko herri galdeketa hura legezkotzat jo ondoren gaur egun leudeken aukerak, eta nagusitu beharko liratekene jarrerak, Jose Ignacio Galpar Soro, ez dakit zure aldetik besterik gehitu nahi ote duzun.
Ez. Nik eskaera hori, ez, lezan deguna. Bingoz, jokatu ezagun zintzo, eta egin dezagun, bueno, hori demokraziak eskatzen diguna, ez da? Gehiengoak horrela nahi badu eta lega betetzen bada hori, zergatik ez, ez? Zergatik ukatzen zaigu guri bidezkoa eta zilegi edana. Hori, galdera hor dago, eta eskaera partidu politiko egire berdina. Osea, hemen demokrazia eta erabakitzeko eskubidea eta hau betez, ez? Osea, hemen erabaki praktikoak hau edia, eta Igeldo da, adibide txikia, xumea, baino txiki bat. Eta Kataluniaren alde eta Eskoziaren alde, bai gure, bai, baino hemen, eta egin, eta bertan, eta Igeldon zer. Hori da kontua.
Galdera horiekin agurtuko zaitugu orduan, eta erantzunen zain, gaudela esango dugu, eskertzen dizugu, gure gana batu izana, eta zuen iritzia eskaini izana zorteon, abian duzuen bide horretan, eta lehenbailen argitu da dila guztia, Jose Ignacio.
Oso ondo, mila eskez beri.
Segi ondo.
Bale, agur. Thank you.